រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីការបរទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនរុនតួជាមួយបរទេសដើម្បីយកអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្លួនទៅដោះដូរយកជំនួយជាដាច់ខាតព្រោះកម្ពុជាបានស្គាល់រសជាតិនៃការលំបាកពីអតីតកាលរួចមកហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមួយដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី17និង18ខែមករាឆ្នាំ2019នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានថ្លែងផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងហិង្សានិយមរដ្ឋរខាញ់ក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតែកតិនបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពជាតិកម្ពុជានោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងមុតមាំថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនដោះដូរអធិបតេយ្យជាតិដើម្បីជំនួយជាដាច់ខាតកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ភាពលំបាកពីអតីតកាលរួចមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនាពេលថ្មីៗនេះចំពោះការដាក់ចេញនូវវិធានការការពារចំពោះការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019ការអធិប្បាយរបស់លោកប្រាក់សុខុនក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joseph Felter ឧបការរៃរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15និង16ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះលោក Joseph Felter បានប្រាប់ VOA ថាលោកបារម្ភខ្លាចថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននិងបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2018សារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះថា Asia Times បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាកម្ពុជានៅចំកណ្ដាលសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីអត្ថបទនោះបានលើកឡើងពីការវិភាគជាច្រើនដែលអះអាងថាកំពុងផែថ្មីមួយដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់ក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះគឺធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សកម្មភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹកប្រទេសចិនកំពង់ផែដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ជាមួយនឹងអាកាសយានដ្ឋាននិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទៃដីទំហំជាង 45,000 ហិកតាក្នុងខេត្តកោះកុងនោះត្រូវគេវិភាគឃើញទៀតថាអាចទទួលនាវាចម្បាំងនិងនាវាប្រដេញក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏មានសក្តានុពលនិងកប៉ាល់ធំធំផ្សេងទៀតរបស់កងទ័ពជើងទឹកនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្រោយការចេញសេចក្តីរាយការណ៍នោះលោកប្រាក់សុខុននិងក្រុមមេដឹកនាំវៀតណាមរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកគវៀនសួនហ្វុកនិងលោកផាមបិញមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងអមិត្តណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងឬជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទៀតឡើយប្រទេសចិនកាន់កាប់ចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលបរទេសចំនួន 6,000 លានដុល្លាររបស់កម្ពុជាហើយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់មួយរបស់កម្ពុជាផងដែរការវិនិយោគរបស់ចិនកំពុងតែប្រែក្លាយទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់កម្ពុជានិងវិស័យលបែងស៊ីសងជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយក្រៅពីភាពជាម្ចាស់បំណុលរបស់កម្ពុជានិងជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជានោះក្រុមអ្នកសង្កេតការនយោបាយក៏បានមើលឃើញពីការផ្ដល់ជំនួយខាងរ៉ៃវត្ថុនិងយោធាមកដល់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងប្រទេសចិននោះលោកបានជួបក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសចិននិងអ្នកជំនួយចិនជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងទស្សនកិច្ចដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងជំនួបដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីៗនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News រាយការណ៍ដោយផ្អែកលើការអធិប្បាយរបស់លោកថាការជួយរបស់ចិនដើម្បីការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងឯករាជ្យភាពទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅដែលមានមហិច្ឆតាផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA